أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hazrat Amir al-Mu'minin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema: wiki mbili kabla nilikuwa nimeeleza kuhusu sira ya Mtume Mtukufu sallallahu alaihi wasallam na uchungu wake aliyokuwa nao moyoni kuhusu tauhidi. Hiyo ilikuwa ni shabaha ambayo alikuja kuistawisha, na katika kauli na kwenye matendo yake uchungu huu unapata kuzihiri. Na siyo hayo tu, bali hata kwa maswahaba zake na kwa waumini wake alipulizia roho ya tauhidi na kuwa tayari ili kujitolea kila kitu, jambo ambalo mfano wake haupatikani duniani. Kwa vyovyote vile, leo pia nitazungumzia kipengele hicho hicho cha sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika mada hii itaelezwa kumbukumbu za baadhi ya maswahaba pia namna walivyojitolea. Hii ilikuwa ni natija ya dua, uchungu na mifano yake ya kimatendo, ya kwamba maswahaba pia wakafikia viwango hivi na wakawa tayari kujitolea kila kitu kwa ajili ya kusimamisha tauhidi. Mateso aliyoyavumilia Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika riwaya moja inapatikana hivi: safari moja washirikina walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba, je, husemi jambo hili kuhusu miungu yetu? Mtume akasema ndiyo. Hapo wakaja kumzingira yeye. Wakati ule mtu fulani akamwambia Abubakar kwamba, nenda ukamwone rafiki yako. Abubakar akatoka nje na akafika msikiti wa Haram, na akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali hii kwamba watu walikuwa wamemzingira. Abubakar akasema kwamba, ole wenu. Kisha Qur'ani tukufu inasema hata Abubakar alitamka maneno haya: ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, je, mtamua mtu mmoja kwa sababu hii tu kwamba anasema ya kwamba Mungu wangu ni Allah na amewajieni na nishani zilizo wazi kutoka kwa Mungu wenu. Hapo wao wakamwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaelekea kwa Abubakar na wakaanza kumpiga. Binti wa Abubakar Hat Asma anasema ya kwamba, baba yangu akaja nyumbani hali akigusa nywele zake zilikuwa zikija mkononi mwake, yani walimpiga sana hadi nywele zake zikangoka kutoka mizizi. Na Abubakar alikuwa anasema kwamba, tabarakta ya zal jalali wal ikram, e mwenye jalali na mwenye heshima, wewe ni mwenye baraka. Riwaya moja inasema ya kwamba wao wakavuta kwa nguvu kichwa cha mtume sallallahu alaihi wasallam na ndevu yake hadi nywele zake nyingi zikangoka. Hapo Abu Bakar akaja ili kumwokoa mtume, na alikuwa anasema kwamba ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi yalla, je mtamua mtu kosa lake ni hili tu kwamba anasema kwamba Allah ni mola wangu? Na Abu Bakar alikuwa akilia. Hapo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema kwamba e Abu Bakar, waache watu hawa, na hapa kwa dhati ambaye uhai wangu mkononi mwake, nimetumwa kwao ili nijitolee uhai wangu. Hapo wakamwacha mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani wakati ule walipokuwa wakimpiga mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam akatamka maneno haya, na Abu Bakar akaingilia kati. Vivyo hivyo msimuliaji mmoja Haris bin Haris Ghamdi aliwaona Makuraishi wakimzulumu Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, na yeye akamuuliza baba yake kwamba hawa ni kina nani. Hili si tukio moja tu, ni matukio mengi yanafanana. Watu wengi walishuhudia na wakasimulia, ni wasimuliaji mbalimbali, mengine yana maelezo zaidi, mengine ni mafupi. Yeye alipowaona watu akamuuliza baba yake kwamba hawa ni kina nani wanaofanya zulma. Baba yake akamwambia kwamba watu hawa wamemzingira sabi wao. Watu wa Makka walikuwa wakimuita mtume na Waislamu kwa jina la Sabi. Msimuliaji anasema sisi pia tukashuka kipando na tukaona mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawahubiri watu kuhusu tauhidi ya Mungu na kumwamini yeye, nao walikuwa wakimkataa na kumuuzi hadi nusu ya siku ikapita na watu wakamtawanika. Kumbukumbu za zulma zilizofanywa juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam zinapatikana katika vitabu vya historia. Hat Muslim Maud akichukua kutoka vitabu vile ameeleza kwenye kitabu chake Kifungua Mlango wa Kuitali Kurani Tukufu. Anasema safari moja alikuwa akipita kwenye soko na genge la vijana likamfuata, wakaendelea kumchapa shingoni huku wakiwaambia watu kwamba huyu anajiita kuwa nabii. Nyumba ya mtume ilikuwa ikivurumishiwa mawe kutoka nyumba za jirani, takataka na uchafu wa wanyama waliochinjwa vilikuwa vinatupwa kwake. Mara nyingi sana alikuwa anarushiwa mavumbi alipokuwa akiswali, hadi alikuwa akilazimika kuswali akiwa amejificha chini ya mlima. Lakini maelfu ya baraka na salamu zimfikie mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kwa ajili ya kusimamisha tauhidi, uchungu aliyokuwa nao moyoni mwake haukupungua hata kwa sekunde, na mateso yote hayo akayavumilia kwa bashasha na kwa furaha, na haukupungua hata kidogo huruma yake na upendo wake kwa wanadamu. Hata Muslim Maud ameandika ya kwamba tunaposoma matukio ya maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, dai hili tunaliona kama ni uhakika, na sisi kwenye kila hatua tunashuhudia matukio ambayo ni uthibitisho wa huruma na upendo wake wenye shani aliyokuwa nao kwa wanadamu. Hivyo ili kufikisha ujumbe wa Mungu mmoja, akalazimika kupita na kuvumilia mateso kwa miaka mingi, mateso yasiyo na mipaka. Safari moja katika Kaaba tukufu, makafiri walimzungushia shuka shingoni mwake na kumburura, macho yake yakawa kwamba yanajichomua nje. Hata Abu Bakar akasikia na akamkimbilia, na kwa kumwona mtume katika hali ile akatokwa na machozi na akamwokoa akitamka, akiwaambia makafiri kwamba muwe na hofu ya Mungu, mwataka kumua eti kwa sababu anasema kwamba Mungu ndiye bwana wangu. Safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akisimama kwenye msikiti wa Haram na kuelekea kwa washirikina wa Maka alisema kwamba museme la ilaha illallah, hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, na mtafaulu. Makureashi wakaanza kumpiga. Mtu mmoja akaja akipiga kelele kwa sauti ya juu ili kumshambulia. Haris bin Abi Hala akaja kwake yeye, akaanza kupambana na wale watu, yani Haris, na akawasukuma mbali na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha wote wakaanza kumpiga Haris hadi wakamua. Katika kosa la kunadi tauhidi, makafiri wa Makka kwa miaka mitatu wakaendelea kuwafunga yeye na familia yake kwenye Shaabe Abi Talib, na wakawasusia kwa njia zote. Na muda huu ulipofikia tamati yake, upande mmoja Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam akaanza kutangaza tauhidi kwenye Makka kwa hima na azma, yani akazidi katika kutangaza tauhidi. Na upande wa pili Makureish wakaanza kumdhulumu na kumtesa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Safari yake kuelekea Taif pia ni tukio mashuhuri. Imekusha elezwa mara kadhaa namna alivyodhulumiwa na kuteswa katika historia. Tukio hili limeelezwa kwa njia mbalimbali. Mirza Bashir Ahmad Sahib pia ameandika sehemu moja tukio kama hili. Anasema kwamba Waislamu walipotoka nje ya Shaabe Abi Talib na Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata uhuru kiasi fulani ili kufanya shughuli zake, akaelekea kwenda Taif na kuwahubiri watu wa huko na kuwapa mwito katika Islam. Imeelezwa kabla, lakini kuna maelezo yake. Taif ni eneo moja mashuhuri ambalo lina umbali wa maili 40 kutoka kwa Makka upande wa kusini mashariki, na kabila Banu Saqif walikuwa wakiishi. Tukiweka pembeni ubora wa Kaaba, Taif ilikuwa kama ina daraja ya Makka, na katika Taif watu matajiri walikuwa wakiishi, na hata watu wa Makka pia walikuwa wanakiri umuhimu wa Taif. Hii ni kauli ya watu wa Makka inayopatikana katika Qur'ani tukufu kwamba waqalu laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim. Ala rajulin min alqaryatayn azim, yani ikiwa Qur'ani tukufu ni kutoka kwa Mungu, sasa kwa nini haikushuka juu ya mtu mkubwa wa Makka au Taif? Ilmuradi mwezi wa Shawal mwaka wa 10 wa nabi Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda Taif akiwa peke yake au sawa na baadhi riwaya za Ibn Harsa alikuwa pamoja naye. Akifika huko Mtume aliishi siku 10 na akakutana na viongozi wengi wa mji, lakini mji kama huo haukuwa na bahati njema ili kusilimu kama Makka. Hivi wote wakakataa na wakacheka na kumzihaki. Kisha Mtume akaenda kwa Abdi Yail, kiongozi mkuu wa Taif, na akampatia mwaliko wa Islam. Huyo pia akakataa wazi na akasema kwa kumkejeli kwamba kama wewe ni mkweli, basi siwezi kuongea nawe, na kama wewe ni mwongo, basi kuongea nawe ni bure. Na kisha kwa wazo hili kwamba maongezi yake yasije yakawaletea vijana wa mji athari, akamwambia kwamba ni vyema uondoke kutoka hapa, kwani hapo hakuna mtu aliye tayari kukusikiliza. Kisha mtu huyu mwenye bahati mbaya akawaambia vijana wa mitaa ili wamlinge wamfuate. Mtume alipotoka nje ya mji, watu hawa wakipiga kelele wakaja kumzingira na wakaanza kumrushia mawe, na mwili wake mzima ukalowa na damu. wa maili tatu watu hawa wakaendelea kumtukana na kumrushia mawe. Kutoka maili tatu umbali wa Taif ilikuwa bustani ya kiongozi wa Maka, Utba bin Rabia. Mtume akaja kujihifadhi mle na wazalimu wakachoka na wakarejea kwenye kivuli. Akasimama na kufanya maombi, Allahumma ilaika ashku zofa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nasi, Allahumma ya arhamar rahimin anta rabbul mustazafin wa anta rabbi, yani ewe Mungu wangu, mimi zidi ya udhaifu wa nguvu yangu, mimi nalalamika kwako tu zidi ya watu hawa. Ewe Mungu wangu mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu, na wewe ndiwe mlinzi na mhifadhi wa watu wanyonge na wadhaifu, na wewe ni Mungu wangu mlezi wangu. Na kisha alisema, tafsiri yake ni kama ifuatayo, kwamba mimi naomba uhifadhi wako, kwani wewe ndiwe mwenye kuondoa giza na unamfanya mwanadamu kuwa mrithi wa mema ya dunia na akhira. Utba na Shaba wakati ule walikuwepo kwenye bustani ile. Wao walipomwona Mtume katika hali hii, basi kwa sababu ya jamaa au kwa sababu ya hisia ya kikaumu, wakampatia mtumwa wao Mkristo Adas zabibu, na wakamtumia, wakampelekea Mtume. Akachukua na akaelekea kwa Adas na akasema kwamba, wewe ni mkazi wa wapi na unafuata dini gani? Huyu akasema, mimi ni mkazi wa Nenwa na mimi ni Mkristo. Mtume akasema kwamba, je, Nenwa pale ambapo palikuwa makazi ya Yunus bin Mata, mja mtukufu wa Mungu? Adasa akasema kwamba ndio. Na umejuaje hali ya Yunus? Mtume akasema, huyu alikuwa ndugu yangu, kwani huyu pia alikuwa nabii wa Mungu na mimi pia nabii wa Mungu. Kisha yeye Mtume akamhubiri na yeye akapata athari sana, na huyu akaja mbele na katika jaziba na ikhlasi akabusu mikono ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuona nazara hii, Utba na Shaba wakaona manzari hii. Udas alipoenda kwao, wakasema, Udas, imekuwaje kwako hadi ukaanza kubusu mikono ya mtu huyo? Mtu huyo ataharibu dini yako, hali dini yako ni bora kuliko dini yake. Baada ya muda, kwa muda mfupi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akapumzika katika bustani ile, na kisha akaondoka kutoka huko na akafika Nakhla, ambayo ni ina hatua moja kutoka Makka, na akaishi kule kwa siku kadhaa. Kisha akitoka Nakhla akaja koe Hira, na kwa kuwa kwa sababu ya safari ya Taif ilikuwa uwezekano kwamba watu wa Makka watapata ushujaa, na ilikuwa wazo kwamba labda watamdhulumu zaidi, hivyo Mtume akapeleka ujumbe kwa Mutam bin Adi kwamba, nataka kuingia katika Maka, je, unaweza kunisaidia? Mutam alikuwa kafiri, lakini alikuwa mwema kitabia, na katika hali kama hiyo kukataa kulikuwa ni kinyume cha asili ya Waarabu. Hivyo akachukua vijana wake na jamaa zake, na wote wakasimama karibu na Kaaba wakiwa na silaha, na wakamtumia ujumbe kwamba uje. Mtume akaja na akafanya tawafu ya Kaaba, na kisha pamoja na Mutam na vijana wake chini ya vivuli vya panga akaingia kwenye nyumba yake. Njiani Mutam Abu Jahl akamwona Mutam katika hali hii, na akashangaa na kusema kwamba, Amujirun amtabe, je, wewe umempatia Muhammad uhifadhi au umekuwa chini yake? Mutam akasema kwamba, mimi nimemhifadhi tu, sikumfuata. Hapo Abu Jahl akasema kwamba, haya basi hakuna shida. Na Mutam alikufa katika hali ya ukafiri, lakini wema huu alikuwa ameutenda. Katika hadithi inapatikana, safari moja Hadrat Aisha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba, je, wewe umewahi kupata shida zaidi kubwa kuliko siku ya Uhud? Mtume alisema kwamba, Aisha, kutoka kaumu yako nimeshuhudia msaa ngumu. Na kisha akamsimulia habari ya safari ya Taif, na akasema wakati wa kurejea kutoka safari ile malaika wa milima akaja kwangu na akasema kwamba Mungu amenituma ili ukisema basi mimi niunganishe milima hii miwili juu ya watu hawa, milima ambayo ni upande wa kulia na kushoto, ni angushe juu ya watu na ni waangamize kabisa. Mtume akasema hapana, hapana, mimi nina imani kwamba Mwenyezi Mungu katika watu hawa hawa atawaleta watu ambao watamwabudu Mungu aliye mmoja. Huruma ya watu ikaja kumtawala, na pia alikuwa na yakini kamili kwamba siku moja vizazi vyao watakubali Islam na watasimamisha juu ya tauhidi. Kwa ajili ya tauhidi, namna alivyovumilia mateso, Muslim Maud ameeleza sehemu moja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata mauzia na mateso kwa sababu ya kusambaza tauhidi tu. Alikuwa anapigwa mbwa na vijana wa mitaa walikuwa wanamlenga na kumpiga. Siku moja watu wa Taif wakampiga sana hadi akalowa na damu kutoka kichwa hadi miguu. Alikuwa anaanguka kwa sababu ya mateso na uchungu, lakini alipokuwa anainuka watu walikuwa wanamrushia mawe. Katika hali kama hiyo alikuwa anatamka kwamba ewe Mungu uwasamehe watu hawa, hawajui uhakika. Akipita hali hizi zote hakuacha mahubiri ya tauhidi, na aliendelea kusema kwamba hata kama waseme na wafanye nini, siwezi kuacha tablighi ya tauhidi. Na kisha muda wa kifo chake ulipowadia, wakati ule pia alikufa, alifariki akitamka maneno hayo hayo. Alisema kwamba baada yangu msifanye ushirikina. Anasema kwamba mimi naelewa kwamba wakati wa kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu alikuwa ametoa uthibitisho wa tauhidi yake kwa kumfisha baba yake kabla ya kuzaliwa kwake, na kisha kumfisha mama yake alipokuwa mtoto mdogo. Mwanzo wa uhai wake, umri wake, hakuwa na baba wala mama, lakini namna alivyopata mwisho mwema mwenye shani ni uthibitisho mkubwa wa tauhidi. Jambo hili linathibitisha wazi kwamba tauhidi ambayo aliendelea kuitangaza katika umri wake wote ilikuwa imemlea kuanzia utoto hadi mwisho. Alikuwa anafanya mahubiri katika masoko ya Arabuni. Imeandikwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kusimamisha tauhidi alikuwa anatekeleza wajibu wa tabligh katika Makka, na pia alikuwa anakwenda katika masoko ya Uarabuni na alikuwa anawapatia watu ujumbe wa kumwabudu Mungu aliye mmoja asina mshirika wake. Watu walikuwa wakijumuika na walikuwa wananunua na kuuza vitu, na mikusanyo ya watu ilikuwa inafanywa. Hiyo ilikuwa inaitwa Aswaqul Arab, masoko ya Warabuni. Yani ilikuwa kama ni tamasha, Ukaz, Mujanna na Zulbazaj. Ilikuwa ni masoko ya Quraysh na Warabuni, na soko kubwa lilikuwa ni Ukaz, ambalo lilikuwa na umbali wa safari ya mausiku matatu. Katika soko la Ukaz, Waarabu walikuwa wanaishi kwa mwezi mzima wa Shawal, na kisha ilikuwa inaanza soko la Majanna, ambayo ilikuwa na maili chache kutoka Makka, na watu walikuwa wanaelekea huko, na walikuwa wanaishi hadi Zikada 20, na kisha walikuwa wanaelekea kwenye soko la Zulmajaz, ambayo ilikuwa na maili 3 kutoka medani Arafat. Na katika mahala pote Mtume alikuwa anaenda na kufanya mahubiri. Jabir anasimulia kwamba Mtume aliishi Makka kwa miaka 10. Katika siku za Hija alikuwa anaenda katika tamasha za Ukaz na Majanna, na alikuwa anafika huko na kuwapatia mwaliko katika Islam. Alikuwa anasema kwamba nani atanihifadhi, nani atanipatia uhifadhi, nani atanisaidia ili niweze kufikisha ujumbe wa Mungu wangu na kwa ajili yake iwe pepo. Atrabia bin Ibad anasimulia kwamba huyu alikuwa amepata zama ya ujahilia na baadaye akawa Muislamu. Anasema kwamba mimi katika soko la Zulmajaz nilimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa macho yangu. Mtume alikuwa anawaambia watu kwamba, enyi watu, semeni hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, nini mtafanikiwa? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaenda mbele kwenye mitaa ya masoko na watu walikuwa wanapiga kelele, lakini mimi sikumwona mtu akisema kwamba jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam likubaliwe. Lakini hata hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakai kimya, alikuwa anasema kwamba, enyi watu, semeni hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Mungu, mtafanikiwa, mtafaulu. Katika juhudi ya kufikisha ujumbe wa tauhidi alilazimika kuvumilia mateso kutoka kwa jamaa zake na watu wengine vile vile. Alikuwa hawezi kufanya ibada kwa uhuru. Alikuwa anafikisha ujumbe, yani watu hawa wasije wakamshambulia, na walioko wakisilimu pia walioko wanazulumiwa. Hivyo kuhusu swala na namna ibada ilivyokuwa inafanywa, riwaya moja inapatikana katika historia kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ali wakienda kwenye pango fulani la mlima wa Makka, walikuwa wanaswali wakijificha na watu, na wakaenda kwenye hivyo kwa muda. Kisha Abu Bakar akapata taarifa yake, na yeye akawaona wote wawili wakiswali. Hapo akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe mpua wangu, hii ni dini gani ambayo umeishika? Mtume akasema kwamba, ewe baba mdogo, dini hii ni ya Mungu, na dini hii ni ya Mungu, na dini ya malaika, na dini ya mitume, na dini ya baba yetu Ibrahim alayhi salam. Na alisema kwamba Mwenyezi Mungu pamoja na dini hii amenituma kwa watu nikiwa mtume. Na ewe baba mdogo, wewe unastahiki zaidi kwamba nikusihi na nikuite kwenye mwongozo. Na wewe katika kukubali mwongozo huu na katika kunisaidia, wewe una haki zaidi ya kushiriki. Abu Talib akasema kwamba, ewe mpua wangu, mimi siwezi kuacha dini ya mababu zangu, lakini maadamu niko hai, maadui hawezi kukuletea madhara, nitakusaidia. Hata Abu Talib akamuuliza mwanawake Ali kwamba, wewe umeshika dini gani? Huyu akasema kwamba, mimi nimemwamini Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na yale aliyoleta mimi nimeyasadikisha, na mimi pamoja naye na swali swala ya Mungu. Hapo Abu Talib akasema kwamba, bila shaka huyu atakuita kwenye kheri tu, hivyo uwe pamoja naye. Akamwambia mwanawake kwamba, uwe pamoja na mtume, sahaba pia kama nisemavyo. Kwa sababu ya kukubali tauhidi walizulumiwa sana Makuraish wa Makka. Upande mmoja kwa kutengeneza njama zao za kinguvu na kikabila, waliendelea kumzuia mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuacha kufanya mahubiri, na upande wa pili waliokubali Islam wao wakaendelea kumdhulumu na kumtesa, na wakaendelea kumpiga. Namna walivyowatendea, kalamu haina nguvu ya kuandika, na mtu hawezi kupata azma ya kuandika. Lakini yote yaliyoelezwa, yaliyotokea ni jambo ambalo linamtikisa mtu. Hat Bilal alipomwamini mtume sasa alikuwa anaadhibiwa kwa namna tofauti. Watu walipokuwa wanamtesa Bilal alikuwa anatamka ahad, watu walikuwa wanasema kwamba, useme kama sisi tunavyosema. Bilal alikuwa anawapa majibu kwamba, ulimi wangu hauwezi kutamsha kama nini mnavyotamka. Riwaya nyingine inasema Bilal alipokuwa anaudhiwa na washirikina walikuwa wanafunga nia ili waweze kumpotosha, Bilal alikuwa anasema kwamba Allah Allah. Riwaya moja inasema Bilal alipoamini, wamiliki wake wakamkamata na wakamlaza juu ya ardhi, na wakaweka juu yake ngozi ya ngombe, na wakasema Mungu wako ni Lat na Uzza, lakini Bilal alikuwa anatamka Ahad Ahad. Abubakar akaenda kwa wamiliki wake na akasema kwamba nini, hadi muda gani mtaendelea kumuuzi mtu huyu? Hat Bilal hat Abubakar akamnunua Bilal kwa okia saba na akamwacha huru. Okia moja inakuwa sawa na dirhamu 40, yani hata Abubakar akamnunua kwa dirhamu 280 na akamwacha huru. Hasamia Ammar bin Yasir Khubab na watumwa wengi, kina mama na kina baba, waliendelea kudhulumiwa na makafiri na kosa lao lilikuwa ni kuamini tauhidi. Makafiri wa Makka walikuwa wanawadhulumu Waislamu wadhaifu, hata dhati ya Mtume sasa pia haikusalimika kama ilivyoelezwa kabla. Na kama tuone basi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alilazimika kuvumilia mateso na zulma na shida na uchungu zaidi kuliko wote. Hiyo pia ilikuwa ni huzuni na uchungu moja, kwamba mtu ambaye jina lake lilikuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani mtu mwenye aliyesifiwa sana, watu walikuwa wanaharibu jina lake na kumuita kwa jina la Muzammam, yani mwenye kulaumiwa. Mungu apishe mbali. Mtu ambaye alikuwa mtu mkweli kuliko wote katika kijiji hiki alikuwa anaitwa mwongo. Mtu ambaye alikuwa anawatakia watu wote kheri alikuwa anaitwa mdanganyifu na mwenye kupenda uchoyo. Mtu ambaye alikuwa amejitolea maisha yake yote kwa ajili ya kaumu na kwa ajili ya kuwarekebisha alikuwa anaitwa majnun, mwenda wazimu na mgonjwa. Na saa nyingine walikuwa wanatia shuka kwenye shingo yake na walikuwa wanaburura ilikuwa karibu kwamba afe. Na mara alikuwa anarushiwa mawe na mara alikuwa anatupwa uchafu. Urwa bin Zubair alisimulia kwamba mimi nikamuuliza Abdullah bin Amr bin As kwamba uniambie kuhusu matendo ya washirikina, namna wao walivyomtendea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ye akasema kwamba safari moja Nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwepo katika msikiti wa Haram karibu na Hatim, yani Hatim ni ukuta ambao ni katika Khanakaba. Alikuwa na swali pale. Ukba bin Abi Muayt akaja na akatia shuka kwenye shingo yake na akaanza kuburura. Abubakar akafika huko na akaja kumsukuma Ukba nyuma na akamwokoa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwake na akasema kwamba ataktula rajulan an yakula rabbi Allah, je mnamua mtu ambaye anasema kwamba mola wangu ni Allah? Kisha sisi tuaona mara nyingi tukio hili limeelezwa katika vita vile vile. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alizuhirisha ghera kwa ajili ya tauhidi. Tukio mashuhuri la vita vya Uhud sisi tunalisikia. Abu Sufyan alipotaja jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abubakar radhiyallahu anhu na Umar radhiyallahu anhu akasema kwamba watu hawa ni wapi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kwamba msimpe jibu, kwani wakati ule kumpatia jibu kungeweza kuwatia Waislamu katika hatari. Hivyo Mtume akawaambia wakae kimya. Hapo Abu Sufyan akasema kwamba Hubul apate daraja. Alipotamka maneno hayo, Nabii akasema kwamba nini, mumpatie jibu. Maswahaba wakasema kwamba tujibuje. Mtume akasema semeni Allah ni mkubwa na mtukufu kuliko wote. Abu Sufyan akasema kwamba sisi tuna Uzza na hakuna Uzza kwa ajili yenu. Nabi sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mumpatie jibu. Wakasema kwamba sisi tuseme nini? Akasema kwamba semeni Allah ni msaidizi wetu na nini hamna msaidizi yeyote. Swala la dhati na tauhidi ya Mungu lilipoibuka hakujali hatari yoyote. Hivyo hiyo ilikuwa ni ghera ya tauhidi, kwamba akawaambia maswahaba kwamba semeni Allahu ala wa ajal, Allahu ala wa ajal. Wewe unasema uongo, Abu Sufyan unasema uongo, hubal shani yake si juu, bali Allah ni mmoja asiye na mshirika na ni mwenye heshima na shani yake ni juu. Naweka mbele yenu maandiko ya Masih Maud, ni maandiko ambayo yanastahiki kusomwa mara kwa mara na kusikilizwa. Yanatufahamisha kuhusu tauhidi na daraja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna ambavyo tunaweza kujua kuhusu tauhidi. Anasema kwamba daima namstajabia sana nabii huyu Mwarabu aitwaye Muhammad, maelfu ya baraka na amani vive juu yake. Cheo chake kilinyanyuka kiasi gani mtu hawezi kukisia upeo wa mwisho wa daraja yake, wala si kazi ya binadamu kufahamu vina na undani wa athari ya hulka zake zitukuzazo. Kumbe daraja yake iliyonyanyuka sana haikufahamika vyema. Ule umoja wa Mungu ambao tayari ulikuwa umetoweka juu ya uso wa ardhi ukapandwa upya na huyu huyu mshindi wa washindi, alimpenda Mungu kupindukia, na ndivyo moyo wake ulivyoyeyuka kwa kuwahurumia wanadamu. Ndiyo maana Mungu aliyejua sana ubora uliofichana moyoni mwake akamnyanyua kuliko manabii wote na watu wote wa zamani na wale watakaokuja nyuma yake, na akamtimizia matumaini ya moyo wake katika maisha yake. Huo ni uzuri wa jambo hili ya kwamba alimpenda Mwenyezi Mungu na viumbe wake kwa kupindukia, na akafanya hivyo ili waje karibu na Allah, wasimame juu ya tauhidi na waboreshe dunia na akhira yao. Anasema kwamba ndiye aliye chemchem ya kila fadhili, na mtu anayedai kuwa na ubora wowote bila kukiri kujinufaisha naye si mwanadamu bali ni kizazi cha shetani, kwani ufunguo wa kila ubora amejaaliwa yeye na amepewa hazina ya kila maarifa. Mtu asiyepata kwa kutumia njia yake ni mtu anayekosa daima dawamu. Sisi kitu wala hatuna thamani yote, sisi tutakuwa wenye kukataa neema tusipokiri hili kwamba tauhidi ya kweli sisi tumeipata kwa kumpitia nabii huyo huyo, na utambuzi wa Mungu aliye hai tumeupata kwa kumpitia nabii huyo huyo kamili na kwa nuru yake, na hata heshima ya kupata nafasi ya kuongea na Mwenyezi Mungu, kitu ambacho kwa kupitia kwacho tunaona uso wake, tumejaaliwa kwa sababu ya nabii huyo huyo mtukufu. Mwala wa jua lile la mwongozo unatuangazia, na tunaweza kuwa na nuru maadamu tumesimama mbele yake. Basi ili kumfikia Mwenyezi Mungu na ili kutambua tauhidi ya kweli, sasa Mtume sasa ndiye njia pekee. Anasema watu ambao wameshika wazo hili potofu kwamba mtu asiye muamini Mtume sallallahu alaihi wasallam au akiri taadhi, na awe amesimama juu ya tauhidi na awe anakiri kuwa Mungu ni mmoja asiye na mshirika, yeye pia atapata wokovu, na kwa sababu ya kutokuamini au kuritaadhi hatapata madhara yote. Watu hawa kwa hakika hawana habari ya uhakika wa tauhidi. Kwa kuelewa kuwa Mungu ni mmoja, mtu hawezi kupata wokovu, bali wokovu inategemea mambo mawili. Namba moja, kwa yakini kamili mtu aamini juu ya dhati ya Mungu na umoja wake, na namba mbili kwamba alisema kwamba upendo kamili wa Mwenyezi Mungu mwenye shani upenye moyoni mwake, ambao natija yake iwe hivi ya kwamba utii wa Mwenyezi Mungu uwe sababu ya raha yake, ambayo bila utii asiweze kuishi, yani azame kiasi hicho katika utii, na upendo wake ufute mapenzi ya miungu yote. Hiyo ndiyo tauhidi ya kweli ambayo mtu bila mtu hawezi kuipata isipokuwa kwa kumfuata Mtume wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini hawezi kupata? Jibu lake ni hili kwamba dhati ya Mungu ni dhati aliye ghaibu na ni nyuma ya mapazia, ambaye akili za kibinadamu haziwezi kumgundua kwa nguvu zake tu, na hoja yoyote ya kiakili haiwezi kuwa dalili imara juu ya uwepo wake, kwani mbio ya akili na juhudi inakuja kuishia hapa tu kwamba kwa kuona nizamu ya ulimwengu huu akili ihisi haja ya mtengenezaji, lakini kuhisi haja ni kitu kingine na kufikia daraja ile ya yakini ni kitu kingine. Yani haja ambayo akili imehisi kuhusu uwepo wa Mungu kwa kweli yupo, kusema tu kwamba ulimwengu huu unapaswa kuwa na mtengenezaji hakutoshi, bali kwa kweli yupo na ni nani na ni Mungu aliye hai. Kama akili inataka kujua hiyo, basi elimu hii itapatikana kwa kujiunga na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pekee. Alisema kwamba kwa kuwa njia inayotumiwa na akili ina kasoro isiyo kamili na ina mashaka, hivyo kila mwana falsafa hawezi kumtambua Mungu kwa kupitia akili pekee, bali watu wa namna hii mara nyingi wanapojaribu kumtambua Mungu mwishowe wanakuwa madhaharia na kutafakari juu ya vitu vilivyo katika mbingu na ardhi hawezi kuwafaidisha chochote. Ndio tunaona siku hizi wasomi wengi katika Islam wamekuwa madhaharia, wanamkana Mungu kwani wanashindwa kuelewa Mungu na hawa kujiunga na Mtume sallam na hawa kutafakari juu ya mambo aliyoleta yeye kama mafundisho. Alisema kwamba wao wanacheka juu ya watu kamili wa Mungu na kuwadhihaki, na wanahoja hii kwamba katika dunia vinapatikana maelfu ya vitu ambavyo hatuoni faida yake, ambavyo kwa mujibu wa tahkiki yetu ya kiakili haithibitishi kitu, haithibitiki kitu ambacho kiashirie juu ya mtengenezaji wake, bali vipo vitu ambavyo vinapatikana katika dunia hii na ni bure. Ni masikitiko kwamba wao hawajui. Wanatoa hoja wakisema kwamba hakuna mtengenezaji, kila kitu si lazima kiwe na faida, kwani hawajui kuhusu faida yake na hawana elimu. Ndiyo maana wanaongelea hivi. Anasema kwamba kwa masikitiko makubwa watu hawa hawajui, wapumbavu hawa hawajui kwamba kukosa elimu si dalili ya kutokupatikana kwa kitu. Malaki ya watu wenye mawazo hayo wanapatikana katika zama hizi, ambao katika fikra yao wanajielewa kuwa wenye akili na busara, lakini wanakana dhati ya Mungu. Sasa ni zahiri shahiri kama wangepata dalili yote imara ya kiakili wasingekana Mungu, na kama hoja yote ya kiakili kuhusu dhati ya Mungu ingefunga midomo yao, wao wasingekana Mungu kwa kumkejeli na kumfanyia istihza. Basi mtu yote kwa kuketi katika safina ya wana falsafa hawezi kuokoka katika tufani ya mashaka, bali lazima atagariki, atazama na hataweza kupata kamwe kinywaji cha tauhidi halisi. Sasa fikirini kuwa wazo hili ni potofu na lenye kunuka kiasi kwamba bila kumtumia dhati ya Nabii sallallahu alaihi wasallam mtu anaweza kupata tauhidi na anaweza kupata wokovu. Eni wapumbavu, maadamu mtu hana yakini kamili juu ya dhati ya Mungu hawezi kupata tauhidi. Basi kwa yakini mujue kwamba tauhidi ya kweli mtu anaweza kufikia kwa kumpitia nabii tu, kama ambavyo nabii wetu sallallahu alaihi wasallam kwa kuwaonesha madaharia wa Arabuni na wasio na dini maelfu ya nishani na akawafanya kukiri dhati ya Mungu. Na hadi sasa wenye kumtii yeye na kumfuata wanaweka mbele ya madaharia nishani hizi. Jambo hili ni la kweli kwamba mtu maadamu hashuhudi nguvu zilizo hai za Mungu aliye hai, shetani hatoki moyoni mwake na tauhidi ya kweli haiingii moyoni mwake, wala kuweza kukiri kwa yakini uwepo wa dhati ya Mungu. Na tauhidi hii kamili na tukufu mtu anapata kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tu. Hivyo hiyo ndiyo tauhidi ya kweli ambayo tunapaswa kufanya juhudi ili kuitafuta. Tunapaswa kufanya juhudi ili kupeleka imani yetu kwenye kiwango kile ambapo tuwe tayari kujitolea kila kitu. Pia tuwe na mapenzi kweli kuhusu Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika moyo wetu. Katika zama hizi Mwenyezi Mungu amemtuma mtumishi wake mkweli ili kusimamisha tauhidi, na sisi tumefanya baiati yake. Hivyo kwa ajili yake yatupasa kufanya juhudi kubwa ili tuweze kutimiza haki yake, na pia tufanye dua kwa ajili yake. Katika siku hizi za Ramadhan zilizobaki, tunapaswa kufanya juhudi na dua makhsus kwamba kwa ajili ya kusimamisha tauhidi na kwa ajili ya ghera yake tuwe kwenye mstari wa mbele. Mwenyezi Mungu atujalie taufiki na pia atuondolee mapungufu yetu kwa ajili ya umati wa Kiislam. Kama nisemavyo katika wiki iliyopita, mufanye dua watu hawa pia waweze kuelewa tauhidi ya kweli na waweze kuifuata, ndipo wanaweza kupata wokovu na wanaweza kujisalimisha na njama za kidajali za maadui. Mwenyezi Mungu awajalie wote. Baada ya swala nitasalisha jeneza moja ghaibu ambayo ni ya mheshimiwa Zikrillah Tayo Ayub Sahib Mbashiri wa Jumuiya, ambaye siku za nyuma akiwa na umri miaka 80 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili ya Allah alikuwa musi, alikuwa mkazi wa Nigeria mwaka 1965. Kwa kuona ruya alikubali Ahmadiyya. 66 alipata kiingilio katika Missionary Training College nchini Ghana. Baada ya kusoma masomo ya awali mwaka 69 akarejea Nigeria na akatoa huduma kwa mwaka moja, na kisha miaka ya 70 alienda Rabwa, Jamia Mdi Rabwa, na kupata kiingilio ili kupata degree ya shahid. Mwaka 77 akafaulu mtihani wa Mwalimu Fazal, na mwaka 79 akapata shahada ya shahid. Kisha akarejea Nigeria na akaanza kutoa huduma na akaishi Nigeria hadi kifo chake. Kwa miaka 47 akaitumikia jumuiya, akapata bahati ya kutumikia jamaat katika maeneo mbalimbali nchi Nigeria. Akatoa huduma kama naib amir, akapata degree ya post graduate katika uandishi wa habari, na pia akafanya kazi katika silsila hii. Akawahi kuwa principal wa Jamiatul Mubashiri Nigeria, kwanza kaimu na kisha alikuwa principal kwa miaka 3-4. Alikuwa mchezaji bora sana, alikuwa anacheza sana, lakini michezo hakuifanya kuwa kizuizi kwenye ibada zake. Alikuwa mwandishi na alikuwa mahiri wa lugha na mshairi. Katika familia ameacha mke, vijana watatu na mabinti watano. Mwanawake mmoja Abdul Mujib ni mbashiri nchini Nigeria, na pia anatoa huduma kama coordinator wa Reef Religion Nigeria. Amejitolea maisha wakfu. Mbashiri mkuu Tahir Adnan sahib anasema marehemu alikuwa mtu mwema sana, mtifu, na muda wote alikuwa tayari ili kuitumikia jumuiya. Anasema kwamba kwa miaka 20 nilipata bahati ya kumwona nikiwa karibu yake, na anasema kwamba nimeshuhudia mifano yake mitukufu ya unyenyekevu, utii kwa ukhalifa na nizamu. Anasema kwamba nilipoteuliwa kuwa mbashiri mkuu, huyu alikuwa mkubwa wangu katika umri, lakini yeye pamoja na hayo yote akaonesha utii kamili na unyofu, na akakubali kila jambo langu na akalifuata. Vivyo hivyo Yusuf Khalisa Mbashiri wa Jamaata anasema kwamba akiwa mwalimu mkuu wa jamia alikuwa anajikita sana katika swala la malezi ya wanafunzi, na alikuwa anawasihi kwamba wao wasilete uzuru kwa ajili ya shughuli za jamaati, na alikuwa anafuata miongozo ya khalifa, na alikuwa anawasihi wengine, alikuwa anawapeleka wanafunzi katika mahubiri, alikuwa anaweka mbele yao mifano yake ya kimatendo, jambo ambalo likawaletea wanafunzi athari njema. Hata mimi nimemwona, alikuwa mwanajumuiya mwenye ikhlasi, mtifu, mtu mnyenyekevu. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na ampandishe katika daraja.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.